Бишкекте таңкы саат 8 эфирде Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен, бүгүн күнгө шейшембе 19-апрель, азырдагы жарым саатта. 400 000 сом пара менен кармалган Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси Рыспек Нурдинов үй камагына бошотулду. Муну Нурдинов таасирдүү фигуралар менен байланышы бардыгы менен болжоп жатышат.
Бийликке аябай жакшы кызмат кылган үчүн грязь иштер болгон. Мэрибиздин шайлоосун ошону жырып түшкөн. Салым үчүн муну койгон. Мырзахматовдун шайлоосун завал кылган ушул.
Насбайга тыюу салуу мыйзамы өндүрүүчүлөрдү чочутту. Долбоорго каршы болгон дыйкан фермерлер Баткен райондук акимчиликке митингге чыгышты.
Азыр бизге каршылык кылып, мындай табекил болбосо, мындай каршылык кылса, көпчү биз макул эмеспиз дого.
Азаттыктын Бишкектеги студиясында мен Саманч Макадыров ушул жана башка жаңылыктарды алдыдагы жарым саатта кененирээк угасыздар, биз баштадык. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктардын топтому кубалалы, алар менен кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы? Кыргызстанда селдин кесепеттери такталууда. 18-апрелдин кечинде катуу жааган жаандан кийин Ош облусунун Алай, Кара Суу, Ноокат райондорунда, Баткен облусунда, Жалал Абадтын Аксы, Ала Бука, Сузак райондорунда, ошондой эле Чүй, Ызгата жана Москва райондорунда сел жүрдү. Ош жана Жалал Абад аймактарында ондогон малды суу агызып кеткенин, жолдорго зыян келтирилгенин, адам өмүрүнө зыян келтирген учурлар болбогонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыр тиешелүү техникалар тартылып, селдин кесепеттери жоюу тактоо иштери жүргүзүлө баштады. Чүй облусунда сел коркунучу күч болгондуктан өзгөчө кырдаал жарыяланды.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү бүгүн жолго чыкты. Ошол Ош, Жалал Абад облустарындагы селден жабыркаган аймактарды кыдырып, жеринде анын кесепеттерин жоюу катуу чараларды көрүү боюнча чечимдерди кабыл алыш үчүн. Чүй облусуна болсо өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Дайлекбек Алимбековду түрү менен ал киши ошол жерде Ыкчамтовду жетектеп иштеп жатат.
Нөшөрлөгөн жаан чачындуу аба ырайы 22-апрелге чейин уланары божомолдонуп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селдин алдын алуу үчүн арыктарды өз убагында тазалоого элди чакырууда. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети спикер маселесин карайт. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети бүгүн спикер тандоо маселесин талкуулай турганын жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Төрагалык кызматка эки талапкер, Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев сунушталган. Кече парламенттеги көпчүлүк коалициялык көпчүлүк бул маселени карап, бирок ортоок пикир таба алган жок. Премьерлик кызматка Сооронбай Жээнбеков келгенине байланыштуу анын бир тууган иниси, жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков 13-апрелде кызматын тапшырган эле. Эквадордо жер титирөөдөн мерт кеткендер 413 жетти. Өлкө бийлиги катуу жер титирөөдөн мерт болгондордун саны дагы өсүш ыктымалдыгын, табигат кырсыгынан 2000 ашык адам жаракат алганын кабарлады. Издөө куткаруу иштерине Швейцария, Испания жана Латын Америкасындагы бир катар өлкөлөр адистерин жиберди. Эквадордо күчү 7.8 баллды түзгөн зилзала 16-апрелдин кечинде катталып, анын очогу Тынч океан жээгиндеги Муисине шаарынан түштүк чыгышка карай 28 чакырым аралыкта жайгашты. Бул Эквадордо 1979 жылдан берки эң катуу жер силкинүү болду. 37 жыл мурдагы зилзалада 600 адамдын өмүрү кыйылып, 20 000 адам жаракат алган эле. Порошенко Савченкону бошотууга Орус бийлигин чакырды. Украинанын президенти Петро Порошенко Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, камактагы учкуч Надежда Савченкону токтоосуз бошотууга үндөдү. Бул тууралуу Украина президентинин басма сөз кызматы билдирет. Сүйлөшүүлөр учурунда орусиялык жоокерлер Евгений Ерофеев менен Александр Александровго байланышкан маселе дагы козголду. Тараптар Надежда Савченко менен Украинанын Ростовтогу башкы консулун жолуктуруу тууралуу макулдашты. Порошенко Савченко анын саламаттыгы начарлап кеткендигине байланыштуу аны украиналык жана немис дарыгерлерине көрсөтүүнү сурады. Киевтин Галасеев соту дүйшөмбүдө Орусиянын жарандары Евгений Ерофеев менен Александр Александровду мүлкүн конфискациялоо менен 14 жылга эркинен ажыраткан. Буга чейин аларды Надежда Савченкога алмашууну президент Петро Порошенко бир нече ирет сөз кылган. Евробиримдик менен каржылык жардам тууралуу келишимге кол коюлат. Бүгүн Бишкекте тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев менен Евробиримдиктин Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Петер Буриян жолугушуп, шайлоо системасын реформалоо боюнча грант жана билим берүү тармагын жакшыртуу боюнча каржылык жардам алуу боюнча келишимге кол коюшат. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда андан кийин тараптар маалымат жыйынын курушмакчы. Социалдык фонддун жетекчилиги алмашты, мекеменин жетекчиси болуп Нурдин Ибраев тайындалды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, аны мурда ээлеген ордунан бошотуп, жаңы кызматка дайындоо тууралуу буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ибраев буга чейин социалдык фонддун жетекчисинин орун басары болуп иштечү, ал эми мурунку төрага Мухаммед Калый Абылгазиев биринчи вице-премьер кызматына көтөрүлгөн. Самат.
Рахмат Нуржан, ушул жана башка жаңылыктарды толугураак биздин сайттан да кирип окуңуздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ вебсайтыбыздан кызыктуу видео жана сүрөт баяндарды дагы көрө аласыздар. Азыр болсо аба бир тууралуу маалымат менен таанышып алалы. Шашылыш билдирүү деп синоптиктер айтып жатышат. 19-апрелде күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондордогу автоунаа жолдорунда кар көчкүтүшүүсү жана кар бүрткүсү күтүлөт. Жолдордун айрым жерлеринде тайгак болуп муздонот. Бүгүн күндүз айрым жерлерде жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаамакчы. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы үчүйдө күндүз 17-22, Суусамбырда +10-15 градус жылуу, Таласта +16-21 градус болсо, Баткенде да ушундай 21 градус жылуу. Ош шаалоо облустарында +17-22, ысык көлдө күндүз 12-17 градус жылуу, Нарында 20 градуска чейин күн жылыса, бийик тоолуу райондордо -3 градус сууктан +2 градуска чейин күн жылыйт. Бишкек шаарында күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Абанын күндүзгү жогорку температурасы 20-22 градус жылуу болот. Ал эми биз уктуруусу күндүн негизги жаңылыктары менен уланталы. 400 000 сом пара менен кармалган Ош шаардык жылуулук камсыздоо ишканасынын жетекчиси Рысбек Нурдинов үй камагына бошотулду. Ош шаардык сотунун судьясы Темирбек Курманбеков кылмышка шектүүнүн саламаттыгына байланыштуу ага үй камагы тандалганын белгиледи. Ички иштер министрлиги Нурдинов тендер аркылуу жабдуу ташып келүүчү компаниядан 675 000 сом пара талап кылган учурда кылтакка илингенин билдирди. Талдоочулар арасында мурда Ош шаардык шайлоо комиссиясын жетектеген Рысбек Нурдинов бийлик партиясына ыңгайлуу чечим кабыл алганына кошкон салым үчүн аталган кызматты ээлеп келгени тууралуу белгилүү болду. Бул тууралуу кеп кезеге кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовду.
Быйыл март айында Оштогу жылуулук камсыздоо муниципалдык ишканасы баасы 2 миллион сомго чукул жабдууларды сатып алууга тендер жарыялаган. Тендерден утуп чыккан компаниянын утушуна көмөктөшкөнүн кол койгулган ишкана жетекчиси Нурдинов тендердеги бир лоттун наркына барабар ири өлчөмдө пара талап кылганы тууралуу милицияга арыз түшкөн. Талап кылынган паранын өлчөмү 675 000 сомду түзүп, тендерде өткөрүлгөн 3 лоттун бир бөлүгүнө барабар болгон. Ошондон соң кылмыш жаза кодексинин 313 беренесиндеги ири өлчөмдө пара талап кылуу кылмыш белгилери боюнча иш козголгон. Ички иштер министрлигинин басма сөз борборунун өкүлү Эрнис Осмонбаев сот мына ошол ири өлчөмдө пара менен кармалган жетекчини токтоосуз түрдө кайра үй камагына бошотуп жиберген жагдайды мындайча белгиледи.
Бул коррупциялык кылмыш деп каралып атат. Талап кылган акчанын жарымын 400 000 сомду алып аткан жеринен кармалып атат. Кош шаардык соту караган экен, анан бирок пара талап кылган жана 400 000 сомдон өтө чоң эле суммадагы акча, ага карабастан Ош шаардык судьясы Курманбеков Темирбек сол үй камагына бошотуп жиберди деп атышат.
Рысбек Нурдинов Оштогу таасирдүү жетекчилерден болгондуктан ички иштер министрлигинин 5-чи башкы башкармалыгы менен башкы прокуратуранын кызматкерлери биргеликте өткөзгөн атайын иш чаранын негизинде кармалган. Анын бөгөт чарасын караган Ош шаардык сотунун судьясы Темирбек Курманбеков Рысбек Нурдиновду үй камагына бошотууга негиз берген мыйзамдык жагдайларды анын саламаттыгы менен байланыштырды.
Анын өзү ооруйт экен, анан жаш курамын эске алынды. Бардык далилдер делонун ичине тиркелген, кагаздар, справкалары бардыгы бар. ИВСде жаткан учурда түнү менен скорый чакырышыптыр, ооруп атат деп жазылышыптыр бардыгын. Аны болсо ИВСдин начальниги справка жазып, ошол печати менен өзүнүн мөрү менен тастап беришти. Мэрияны же башка бирөөнү угуп турган бизде эме жок, бизде мыйзамга карап гана иш кылабыз.
Бирок ошол эле кезде Оштогу аталган муниципалдык ишкана жетекчиси ири өлчөмдө пара менен кармалса дагы токтоосуз түрдө үй камагына чыгарылышын анын бийликтеги ири байланыштары таасир этти дегендер да бар. Анткени Рысбек Нурдинов аталган кызматка чейин Ош шаардык шайлоо комиссиясын жетектеп турганда шаар кеңешиндеги шайлоодо Оштун мурдагы мэрин оодарып түшүүгө ополтоодой кызмат көрсөткөнү туурасында сөздөрдүн аягы азыркыга чейин басыла электешет саясат талдоочулар. Жергиликтүү эксперт Эркин Абдыразаков бул жагдай туурасында төмөндөгүдөй пикирин бөлүштү.
Бийликке аябай жакшы кызмат кылган үчүн грязный иштер болгон. Мэристин шайлоосун ошону жырып түшкөн. Салым үчүн муну койгон. Мырзахматовдун шайлоосун завал кылган ушул. Ошондон кийин азыраак турду бир 6 айдай. Анан бир жолу ичип алып скандал кылган экен, кармалып калып, андан да кутулуп кеткен. Келеден да бүт барына берген болчу, но тем не менее ему ничего не сделали. Ушундай фигура бул. Одиозный да бул. КСДПнын куйруктары булар.
Анткен менен КСДП партиясынын Оштогу жергиликтүү өкүлдөрү Нурдиновду бийлик партиясынын колдоосу менен аталган кызматка келген деген дооматты четке кагышууда. Ошол эле убакта парламенттен КСДП фракциясынан депутат Жанар Акаев ири өлчөмдө пара менен кармалган жетекчинин үй камагына бошотулушун азыркы учурдагы бийлик бутактарындагы терс көрүнүш катары сыпаттады.
Азыр мисалы кармалгандар деле ойлошу мүмкүн азыр. Пара алып бериш керек экен, бирок биз ошол соттор менен сүйлөшсөң чыгат экенсиң барыбер дегендей түшүнүк болуп калды да. Экинчиден ооруканага чыгарып ийишет мисалы ошол эле соттор. Ооруканага чыккан чиновник коррупция менен кармалган. Ал сөзсүз ооруканада жүрүп тиешелүү адамдар менен бетме-бет көрүшүп ишин бүтүрүп ошондой болгон учурлар дагы мындай болуп атат да. Коррупция менен күрөш эми азыр чынын айтканда аты эле калды. Аты ошол кармалат, кармалганы чоң жаңылык болот, чоң пиар болот. Мына коррупция менен күрөш мурда болгон эмес, мурда мындай өмүр болуп көргөн эмес, мына азыр болуп атат дейт. Бирок андан кийин бир жумадан кийин же 10 күндөн кийин чыгып кетет. Эл деле ишенбей калды чындыгында коррупция менен күрөш чындап жүрүп атканыначы.
Ош облустук прокуратурасы ишкана жетекчиси Ырысбек Нурдиновду үй камагына чыгарган Ош шаардык сотунун чечимин бузуу өтүнүчү менен облустук сотко кайрылганы кабарланды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Ооба, урматтуу радио каармандар, жогорудагы айтылган толкундарды жана убакыт сааттарды билип алыңыз. Себеби дал ушул убакыттарда биздин Азаттык радиосу жаңырмакчы. Азыр болсо таңкы уктуруубузду маек менен уланталып, Кыргызстанда жаз келгенден бери 57 адамды кене чагып алып ооруканага кайрылды. Саламаттыкты сактоо министрлиги билдиргендей, буга көбүнчө жаратылышка эс алууга чыккан жарандар кабылып жатышат. Бул көрсөткүч өткөн жылдын ушул мезгилине караганда бир топ жогору. Былтыр бул убакта 36 адам кенеге чактырып алган болчу. Оорулардын алдын алуу жана эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери энтомологу Зайниди Мамыров Азаттыктын суроолоруна түз ободо жооп берет. Кепти Нуржан Токконазаровага берсем.
Рахмат Самат. Азыр Зайниди Мамыров түз ободо биз менен байланышта турат. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Айтсаңыз, ушул өлкөдө кене чаккандар көбөйүп жатыптыр. Мындай учурлар кайсыл аймактарда басымдуу?
Акыркы маалыматтар боюнча айта турган болсок, жогоруда айтылгандай, быйылкы жылдын 3 айында 57 адам кайрылган. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында, 42 адам кайрылган. Ал эми Чүй областы боюнча 13 адам, Таластан 2 адам кайрылган. Көпчүлүгү мына Чүй, Бишкек, Талас аймактарында катталып атат.
Ушул көбүнчө тоого эс алууга чыкканда этият болуш керек деген эскертүүлөрдү берилип жатат да, ушул туурабы же шаардын ичинде дагы катталып аткандар барбы?
Эми кандай гана жаратылыш болбосун, баардык аймактан кенелерди кездештирүүгө болот. Бирок эсиңиздерге сала кетчү нерсе, кенелердин баардык эле түрү бул кене вирустук энцефалит оорусун жугуза бербейт. Ошондуктан бул кене вирустук энцефалит оорусун жугуза турган кенелер көпчүлүк учурда бул токойлордо жана бизде жайгашкан тоо кыркаларындагы капчыгайларда көп кездешет. Мына ошол жака эс алууга чыгып аткан биздин жарандардын эсине сала кетчү нерсе, өтө сак болуш керек да. Шаарда айыл аймактарындагы кенелерди жөнөкөй гана кенелерге салыштырсак болот да, аякта мындай бир коркунуч жарата турган бүгүнкү күндө акыбал жок.
Ушул биринчи чагып алганда жарандарга кеңеш берип кетесизби? Эмне кылыш керек? Анан ушул кене энцефалитинин белгилерин кантип билүүгө болот?
Кене вирустук энцефалитинин белгилери бул башка оорулар сыяктуу эле дене табынын жогорулашы. Жөн гана бул жанагы грипп же болбосо ОРВИ деп атпайбыз, ал оору да эмес. Бул өтө дене табынын жогорулашы билинет. 38-39 градуска чейин көтөрүлүп, баштын катуу оорусу, анан арка даалыларынын моюндарынын булчуңдары тартылып ооругандыгы бул биринчи белгилери. Андан тышкары кене чаккандан кийин жаратылышта болобу же үй шартында болобу, кенени сөзсүз тезинен алып таштоо керек. Анткени канчалык биз эртерээк кенени алып таштай турган болсок, ошончолук биздин организмибизге доо келүүсү эртерээк болот да, доо келүүсүн алдын алабыз да. Ошол себептүү кене чакканын байкаган жарандар тезинен алып таштоо керек. Болбосо эгерде ала албай турган болсо жакынкы медициналык мекемелерге кайрылып, мына ошол жерден тезинен алдырып, анан алынган кенени жөн ыргытып же болбосо өртөп, өлтүрүп салбастан аны атайын таза айнек идишке салып алып, жакынкы энтомологиялык лабораторияларга алып барып, анан ошол жерден изилдөөгө өткөрүп, андан ары кеңеш алыш керек да.
Ушул митек урчаккан адамдардын канчоосунан бул гене энцефалити деген дарт табылат, анан генеге жана башка саламаттыкка зыяндуу митек уртарга каршы кандайдыр бир иш аракеттер көрүлөбү силер тараптан?
Эгерде өткөн жылды ала турган болсок, 2015 жылы кене чагуу менен 1086 адам медициналык мекемелерине кайрылган. Алардын ичинен 360 адамдын кенелери оору жугузуучу деп табылып, аларга алдын алуучу бизде иммуноглобулин деп коебуз, ушул иммуноглобулин препараттары сайылып алдын ала дарыланган. Андан тышкары ушул кайрылган адамдардын ичинен 18 адам ушул кене вирустук энцефалит оорусу менен былтыркы жылы дарыланып чыккан.
Кандай иш аракеттер көрүлөт? Кыскачараак жооп берип коесуңбу?
Бул кене вирустук энцефалити оорусун алдын алуу боюнча саламаттык сактоо министрлиги тарабынан өтө чоң иштер жүргүзүлүп келет. Эгерде айта турган болсок, бул кооптуу топ деп коебуз. Кооптуу топторго ошол жанагы биз жогоруда айткан кооптуу аймактарда иштеген лесниктерибиз, жана токойчулар, чабандар, биздин студенттерибиз бар, жанагы окуусу боюнча практикага чыккан. Мына ошолор арасында биз эмдөө иштерин жүргүзөбүз бул оорунун алдын алуу боюнча. Андан тышкары өзүңүздөр жакшы билгендей, радио, телевидение басылмалардан интернет баракчаларына ушул оорунун алдын алуу боюнча элдерге калк арасында маалымдоо иштерин жүргүзүп келебиз.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге. Анда бизге бөлүнгөн убакыт соңуна жетип калды. Биз менен оорулардын алдын алуу жана эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин дарыгери Зайнедин Мамыров маектеште. Кеп кайрадан Саматта.
Рахмат Нуржан. Урматтуу угармандар, ободо азаттыктын жарым саат уктуруусу бүгүн 19 апрель шейшемби, азыр саат 8:16 өттү, тагыраагы 17 өттү. Ушул учурдагы кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетели. Кече кечинде катуу жаандан кийин Ош облусунун Алай, Кара суу, Ноокат районунда, Баткен облусунун жана Баткен облусунда, Жалал абадтын Аксы, Ала Бука, Сузак райондорунда, Ысык Ата жана Чүй облусунун Москва райондорунда дагы сел жүрдү. Жогорку кеңеш комитети спикер маселесин карайт. Эквадордо жер титирөөдөн мерт кеткендер 413 жетти. Порошенко Савченкону бошотууга орус бийлигин чакырды. Орусиянын юстиция министрлиги Крым татарлар мажилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Евро биримдик менен каржылык жардам тууралуу келишимге кол коюлат. Социалдык фонддун жетекчилиги алмашты. Мекеменин жетекчиси болуп Нурдин Ибраев дайындалды. Жоокерлердин укуктары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн чыгарылат. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта, дарегибиз азаттык чекит кежи. Азыр болсо эл аралык жаңылыктар менен улантсак, Орусияда Украинанын 2 жараны 14 жылга абакка кесилишти. Расмий Киев орус аскери кызматчылары деп санаган Москва четке каккан бул 2 жаран Орусиянын түрмөсүндө олтурган украиналык аскерий учкуч Надежда Савченкага алмаштырылуусу мүмкүнбү? Улан Алын Кулуулу толугураак баяндайт.
Киевтин райондук соту бир нече ай улаанып келип, кече бүткөн жараянда Евгений Ерофеев менен Александр Александровдун орусиялык аскер кызматчылары экендиги далилденди деп тапты. Украин соту орусиялыктарды аларга коюлган айыптардын басымдуу бөлүгү боюнча, анын ичинде агрессивдүү согуш жүргүзгөнү, украин аскер кызматчынын өлүмүнө алып келген террористтик ишмердикке барган үчүн дагы күнөөлүү деп эсептеди. Прокурорлор эки орусиялыкты 15 жылдан кесүүнү, адвокаттары болсо толук актоону суранышкан, сот аларга үй мүлкүн конфискациялоо менен 14 жылдык түрмө жазасын чектеди. Адвокаттар өкүмдү апелляцияга берерин дароо эле айтышты. Орусиянын бийликтери болсо башынан тартып эле Украина кармаган эки жигит алардын аскер кызматчылары экендигин моюнга алышкан эмес, армиядан мурда эле бошонуп кеткендер деп ырастаган. Ерофеев менен Александровдун өздөрү былтыр 16 майда кармалгандан кийинки алгачкы видео көрсөтмөсүндө аскер кызматчылары экендигин ачыкташкан.
Я, конечно, могу понять. Во-первых, повторяюсь, почему от меня отказались?
Менден аскер кызматчысы катары эмне үчүн баш тартышканын түшүнүп жатам. Бирок мен али өз өлкөмдүн жаранымын да. Жок дегенде менден жаран катары баш тартпагыла. Мага рахмат айтышпасын билем. Мен үчүн көйгөйдүн баары үйгө кайткандан кийин чыгат деп ойлоп турам.
Мои приключения начнутся только когда я приеду домой.
Деген эле Евгений Ерофей былтыр май айындагы көрсөтмөсүндө. Бирок кийин соттолор мындан баш тартып, жогорудагыдай сөздөрдү кысым астында айтышкан, өзүн өзү жарылган Луганск элдик республикасынын аймагына киргенге чейин эле армиядан кеткенбиз деп билдирип чыгышкан. Бирок кандай болгон күндө дагы Украин соту кескен бул эки орусиялык жигиттин ысымы расмий Киев Орусияда соттолгон украин учкучу Надежда Савченкага алмаштар катары буга чейин бир нече жолу аталган.
Украинское руководство, в том числе президент Порошенко.
Украинанын жетекчилиги, анын ичинде президент Порошенко Орусияда учкуч Надежда Савченкага өкүм чыккандан кийин эле аны эки орус аскер кызматчысына алмашууну сунуш кылышкан. Бул Украин тараптын расмий сунушу. Орусия азырынча бул вариантты жээрип келет. Мындай вариант ишке ашабы же жокпу, албетте Путинден гана көз каранды. Мен тараптан кетип жаткан бул цинизм үчүн кечирип коюңуз, бирок Ерофеев менен Александровдун соттолгондугу тууралуу факты алардын жана Савченконун укуктук макамын теңөөдө.
Александрова Ерофеева и Савченко.
Деди Азаттык менен маегинде Киевтик саясий талдоочу Владимир Фисенко. Бирок орусиялык тарап соттолгондордун аскер кызматчы катары тааныбай жаткандыгын эске алганда ыктымал алмашуунун ишке ашуусу канчалык мүмкүн? Биз бул суроону кайра эле Киевтик саясий талдоочу Владимир Фисенкага жолдодук.
Дело не в том, признала Россия их своими военными или нет.
Маселе Орусия аларды аскер кызматчысы катары тааныган таануугандыгында эмес. Алар Орусиянын жарандары. Мен сизге башка мисалды айтайын. Москва АКШга Савченконы АКШнын түрмөсүндө отурган эки орусиялыкка курал соодагери Виктор Бутка жана курал контрабандасына катыштыгы бар деп соттолгон бир учкучуна алмашууну сунуш кылган. Бейрасмий деңгээлде берилген бул сунушту АКШ тарап четке каккан экен. Көрдүңүзбү? Орусия алмашууну каалагандардын Донбасстагы согушка тиешеси деле жок. Аларды деле Орусия курал соодасы менен алектенген деп тааныган жок. Орусия Савченконун маселеси боюнча Украинаны кабыл албай турганын, муну АКШ менен талкуулагысы келип жатканын көргөзүүдө. Бул Путиндин оюндары. Маселе мына ушунда жатат. Көптөгөн байкоочулардын пикиринде Савченкону алмашуу Путинге пайдалуу эле болмок. Бирок психологиялык оюндар башталып кетип жатпайбы?
Но вот тут начинаются психологические игры.
Надежда Савченконун орусиялык адвокаты Илья Новиковдун айтымында учкучту Украина соттогон эки орусиялыкка алмашуу маселесин расмий талкуулоо алардын өкүмү 30 күн ичинде күчкө киргенден кийин гана мүмкүн. Өткөн айда 22 жылга кесилген Савченко учурда абакта кайрадан кургак ачкачылык кармоодо. Орусия сотуна ишеним жок деген жүйөдөн улам биринчи инстанциядагы өкүмдү апелляцияга берүүдөн баш тарткан. Улан Алымкулуулу Азаттык.
Урматтуу радио угармандар, эми кайрадан жергиликтүү жаңылыктар кайрылалы. Кечээ 18 апрелде Баткен райондук акимчилик астынан насыбай тамеки айдап жан баккан 200 ашык дыйкан фермерлер чыгышты. Алардын койгон негизги эле талабы насыбай өндүрүүнү токтотуу багытында иштелип жаткан мыйзам долбооруна каршылык билдирүү. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк.
18 март күнү Баткен район дара жана кыш тут айыл аймактарынан негизинен насыбай жасалчу тамеки айдап жан баккан дыйкандар бийлик өкүлдөрүнө арыз муңун айтканы чогулушту. Жыйналган 200 ашуунураак киши менен Баткен районунун акими жана облустук акимчиликтин өкүлү жолугушту. Жыйналгандар мурдама алымдалгандай жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянова насыбай даярдоого жана аны алып келип сатууга тыюу салуучу дем илгеси менен чыкканын жогорку кеңештин басма сөз кызматы жарыялаган. Бул маалыматтан кийин жергиликтүү дыйкандар башка эмне менен алектене эле? Биздин киреше жок калат. Бул мыйзам долбоорун кароодон мурда анын пайда зыянын эсептеп, ордуна башка нерсе сунуштап анан чыгышса болмок дешет. Жашы 86 чыккан Кабыс Мырзаев депутаттар алкоголдук ичимдиктердин жана чылымдын зыяндуулугун эске алуу менен ошол багытты карашса болмок дейт.
Биз эмне 86 киргизсек ар нерсени көрдүк. Мынау арактан авария болуп өлгөн болуп атат. Ичип алып алкаш болуп мас болуп шаль менен өлгөндөрдөн жаштардан көп кетип атат. Бул аракты узук албайттар. Папырыс магазинге барсаң 50 сом. Эми билип билбей мына биз шайлаган депутаттарыбыз азыр бизге каршылык кылып мынандай табеки болуп атсал мынандай каршылык дегенге общо биз макул эмеспиз ого.
Кыш тут айылдык кеңешинин депутаты Бактыбек Муратов болсо азыр болгону ар бир айылдан өкүлдөр гана чогулдук. Талабыбызды расмий билдирели. Жумушсуз калктын абалын жеринен иликтеп анан чечим кабыл алышса болмок депутаттар дейт. Анын пикиринде насыбайга көнгөн кишилер андан да зыяндуу багытка ооп кетүү тобокелчилиги бар.
чындыгында биз жогорку кеңештен суранар элек ушул настын зыяндуулугу боюнча, эгер нас зыяндуу болсо, сигарет андан дагы өткөн зыян. Көп адам организми үйрөнүп калгандан кийин башка нерсеге болуп кетиши мүмкүн да. Эгер насты токтото турган болсо, таксокомания деген жаман нерселер бар. Айрыкча Баткен району бул сигареттен, арактан алыс калк да, булчу, бул жердин немеси ушундай. Ушул маселени так карап, анан кийин эгер муну токтотуп кое турган болсо, биздин жашоо шартыбыз өтө оор абалга түшөт.
Чогулган дыйкандар менен жолугушкан облустук бийликтин өкүлү Жаныш Мусурманкулов азырынча бул демилге кабыл алына электигин айтып, быйылкы жылдын түшүм үчүн тамекини айдай бергиле, мыйзам долбоор демилгечилерине толук иликтенген эсептөөлөр менен калктын каршылыгын да расмий жеткиребиз деп дыйкандарды таратты.
Эми бул демилге, бул бага сизге кандай ар тараптуу жагында эме бар? Сиздердин тамекиңиздер азыр бар эми. Азыр бар эми бул нерсеге бага эме кое элек, запрет кое элек. Азыр мурда кандай болсо ошондой эле иштей бересиздер, анын эмеси жок. Анан бүгүнкү күндө запрет жок, иштей бериңиздер. Тамекини эгип эме.
Майда тигилесе, эртеге майда тигсе боло береби?
Боло берет, бака запрет жок, бул обсуждение да.
Акыркы учурда насвай колдонгондордун саны улам артып, алардын катарында өспүрүмдөр менен кыздар да кошулганы коомчулукта терс көрүнүш катары бааланып келет. Дарыгер Тургунбай Айжигитов насвайга тыюу салууну колдойт. Анын айтымында бул нерсени колдонуу тукум улоого да зыянын тийгизип жатыптыр.
Ал насвайга күлдүк кошот, баягы акиташтын эмесин, калдыктарын кошот. Бул адамга өтө зыян нерсе. Азыркы учурда жаштар, кыз балдар кошулуп атат. Кыз балдар төрөгөндө андан зыяны көп болот, баласыз болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн буга катуураак мамиле жасаш керек да.
Баткен облусунда жалпысынан 700-1000 гектарга чейин насвай тамекиси айдалат. 100 000 тоннадай тамеки өндүрүп жасалган насвайдын дээрлик 90% Орусия, Тажикстан, Өзбекстанга экспортолот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу радио угармандар, эми басма сөзгө, баяндамага кезек келип жетти. Сөз Шайлыбек Дүйшевде.
Журналист Мырзакат Тыналиев ушу күндөрү парламенттин башчылыгын депутаттар Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаев талашып, бирин бири жеңе албай жатканын, илгертен бери эки адамдын ирээ өлүмүнөн майнап чыкпаса үчүнчүсү чыгаарын, бул жагдайда дагы бир депутаттык фракциянын лидери Чыныбай Турсунбековдун аты атала калып жатканы бекер жерден эместигин, бирок көпчүлүк коалициядагы дагы бир партиянын лидери Өмүрбек Текебаевдин спикер болууга ниети жок экендигине эч ким кепилдик бере албастыгын, ал ортодо парламенттик оппозицияда оюн создуккан сайын спикердин орду аларга тийип калуусунан үмүт кыла баштаганын жаңы жарык көргөн кыргыз туусу гезитине жазып чыкты. Аталган гезиттен президент Алмазбек Атамбаев кимдерди кабыл алып эмнелер жөнүндө сүйлөшкөнүн, кандай тапшырмаларды бергенин, премьер министр өкмөттөгү иштин башкы багыттарын аныктап тиешелүү жетекчилерге тапшырмаларды такканын, Чыңгыз Айдарбеков Японияга элчиликке дайындалса кесиби журналист Толгонай Истамалиева жаңы түзүлгөн өкмөт аппаратынын маалыматты камсыздоо бөлүмүнүн башчысы болуп дайындалганын окуйсуздар. Кыргыз туусунун бүгүнкү санынан Азимжан Ибраимовдун Өсүш да бар, Өкүт да бар деген Жыпар Исабаеванын макаласы Бакен Кыдыкеев атындагы Жаштар театрынын кире бериши оңдолгонуна байланыштуу иш чара өткөнүн маалымдап, кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев катышып, 51-жылы курулган бойдон ремонт көрбөгөндүгүнө карабастан театрдын артисттери мыкты спектакльдерди коюп келгенин белгилеп, чыгармачыл жамаатка ыраазылыгын билдирсе, депутат Садык Шерниязов сөзүндө өкмөттүн башка чиновниктердин колунан келбей турган кезде колун сунуп, үйү жок жүргөн кыргыз эл артисти Чоро Думанаевке квартира берген, эми минтип карайлап турган театрдын кабыл алчу жерин оңдоп берген Имамидин Ташев деген жигитке ыраазылык билдирип, керек болсо ушундай жигиттерди мамлекеттик сыйлыктарга көрсөтүү керектигин айтуу менен театрга парламенттин атынан жеңил автомобилдин ачкычын тапшырганын, Шекербек Калыковдун этностор ынтымагы бакубат жашоонун булагы деген, Бермет Мааткеримованын бир турганы бир турганын сатып жибергендер бар деген, Жыпар Акунованын 2 жыл ичиндеги оштогу өзгөрүүлөр деген, Жайыл Руслановдун артисттин аялы болуш кордукпу деген макалаларын окуйсуздар. Искра гезити Минскидеги Жаныш Бакиевдин гезиттин баш редактору Адилет Айткеевке берген маеги, кетирген кемчиликтерим үчүн касиеттүү кыргыз элинен ийилип кечирим сурайм деген аталыш менен жарык көрдү. Бул маек гезиттин 6 бетин ээледи жана Жаныш Бакиевдин кимдер менен түшкөн сүрөттөрү кошо басылды. Жазуучу көчкөн Сактановдун тарыхый Өчерки Ыразаков кызматтан кандайча алынган деген ат менен тартууланды. Мамыт Максатбековдун макаласы Канат Исаев спикерлик орунга эмнеси менен артыкчылыктуу деп аталса, укук коргоочу Кашкынбек Булатовдун макаласы Амалкөй адамдын кан төгүүсү деп аталды. Адилет Айткеевтин Майрам Акаеванын келечекке көргөн камкордугу деп аталган макаласында Акаеванын тушунда мээрим фонду эмне деген жакшы иштерди жасаганын, күчтүү мектептердин катарына кирген Герман Гмайнер атындагы мектеп гимназия жана дагы башкаларды кеп кылды. Аны эми экинчи кесип баяныбызда сөз кылалы.
Радио көрөрмандар, басма сөзгө баяндаманы биздин сайтка кирип дагы окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кежи. Биз ушу менен алгачкы жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабаңыздар. Көз ирмемден кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Анда ара үйгөз чарай талкуусу болмокчу. Бишкекте таңкы саат 8:30 болду. Эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар, урматтуу радио угуучулар. Бүгүн күнгө шейшемби, 19 апрель, алдыдагы жарым саатта ободо Арай көз чарай программасы жаңырат. Анда Жогорку Кеңештеги төрага шайлоо маселесин создугуп келе жатканы тууралуу сөз болот. Спикерлик орундун талаштуу болушуна эмне себеп болууда? Коалициядан көрсөтүлгөн талапкерлердин жол талашып жатканын негизги төркүнү кайда? Бүгүнкү төрага эртеңки президентпи? Ушул жана башка суроолорго жоопту алдыдагы жарым саатта талкуудан угасыздар. Бизден алыстабаңыз. Алгач талкууга өтөөрдөн мурдагы акыркы жаңылыктарды угалалы. Алар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстанда селдин кесепеттери такталууда. 18 апрелдин кечинде катуу жаандан кийин Ош облусунун Алай, Кара Суу, Ноокат райондорунда, Баткен облусунда, Жалал Абадтын Аксы, Ала Бука, Сузак райондорунда, Чүй, Сыгатта жана Москва райондорунда сел жүрдү. Ош жана Жалал Абад аймактарында ондогон малды суу агызып кеткенин, жолдорго зыян келтирилгенин, адам өмүрүнө зыян келтирген учурлар болбогонун өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышар Пекилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында азыр тиешелүү техникалар тартылып, селдин кесепеттерин жоюу, тактоо иштери жүргүзүлө баштады. Чүй облусунда сел коркунучу жогору болгондуктан өзгөчө кырдаал жарыяланды.
Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов өзү бүгүн жолго чыкты. Ошол Ош, Жалал Абад облустарындагы селден жабыркаган аймактарды кыдырып, жеринде анын кесепеттерин жоюу, катуу чараларды көрүү боюнча чечимдерди кабыл алыш үчүн. Чүй облусуна болсо өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Давлетбек Алимбековду түнү менен алып чыгып, ошол жерде ыкчам топту жетектеп иштеп жатат.
Нөшөрлөгөн жаан чачындуу аба ырайы 22 апрелге чейин уланары божомолдонуп жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги селдин алдын алуу үчүн арыктарды өз убагында тазалоого элди чакырууда. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети бүгүн спикер тандоо маселесин талкуулайт. Бул тууралуу жогорку кеңештин басма сөз кызматы билдирди. Төрагалык кызматка эки талапкер, Кыргызстан фракциясынын лидери Канат Исаев менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев сунушталган. Кече парламенттеги коалициялык көпчүлүк бул маселени карап, ортак пикир таап алган жок. Премьерлик кызматка Сооронбай Жээнбеков келгенине байланыштуу анын бир тууган иниси, Жогорку кеңештин мурдагы спикери Асылбек Жээнбеков 13 апрелде кызматын тапшырган болчу. Эквадордо жер титирөөдөн мерт кеткендер 413 жетти. Өлкө бийлиги катуу жер титирөөдөн мерт болгондордун саны дагы өсүш ыктымалдыгын, табигат кырсыгынан 2000ден ашык адам жаракат алганын кабарлады. Издөө куткаруу иштери уланууда. Мындай иштерге Швейцария, Испания жана Латын Америкасындагы бир катар өлкөлөр адистерин жиберди. Эквадордо күчү 7.8 балды түзгөн зилзала 16 апрелдин кечинде катталып, анын очогу Тынч океандын жээгиндеги Муисине шаарынын түштүк чыгышка карай 28 чакырым аралыкта жайгашкан. Бул Эквадордо 1979-жылдан берки эң катуу жер силкинүү болду. 37 жыл мурдагы зилзалада 600 адамдын өмүрү кыйылып, 20000 киши жаракат алган. Украинанын президенти Петро Порошенко Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшүп, камактагы учкуч Надежда Савченкону токтоосуз бошотууга чакырды. Бул тууралуу Украина президентинин басма сөз кызматы кабарлады. Сүйлөшүүлөр учурунда орусиялык жоокерлер Евгений Ерофеев менен Александр Александровго байланышкан маселеде талкууланды. Тараптар Надежда Савченко менен Украинанын Ростовтогу башкы консулун жолук туру тууралуу макулдашты. Порошенко Савченконун саламаттыгы начарлап кеткендигине байланыштуу аны украиналык же немис дарыгерлерине көрсөтүүнү сурады. Киевтин Галасеев соту дүйшөмбүдө Орусиянын жарандары Евгений Ерофеев менен Александр Александровду мүлкүн конфискациялоо менен 14 жылга эркинен ажыраткан. Буга чейин аларды Надежда Савченкога алмашууну президент Петро Порошенко бир нече ирет сөз кылган болчу. Орусиянын юстиция министрлиги Крым татарлар межилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Мекеменин билдирүүсүндө Крым татарларынын межилиси экстремисттик уюмдардын катарына кошулду. Буга Орусия аннексиялап алган Крымдын прокурору Наталья Поклонскаянын сунушу негиз болуп берген. Поклонскаянын мындай ниетин мындан мурда эл аралык Amnesty International укук коргоо уюму жана Евро биримдик сынга алып, бул демилгени улуттук азчылыктын укуктарын одоно түрдө бузуу катары сыпаттады. Социалдык фонддун жетекчилиги алмашты. Мекеменин жетекчиси болуп Нурдин Ибраев дайындалды. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, аны мурда ээлеген ордунан бошотуп, жаңы кызматка дайындоо тууралуу буйрукка премьер-министр Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Ибраев буга чейин социалдык фонддун жетекчисинин орун басары болуп иштечү, ал эми мурунку төрага Мухаммед Калый Абылгазиев биринчи вице-премьер кызматына көтөрүлгөн. Балдарга жол эрежеси тууралуу маалымат берилүүдө. Балдардын катышуусундагы жол кырсыктарынын алдын алуу максатында жол коопсуздугу коомдук бирикмеси атайын долбоорду ишке ашырып жатат. Бул тууралуу аталган бирикменин жетекчиси Чынара Касманбетова Азаттыкка билдирди. Анын айтымында пилоттук негизде 5 мектеп тандалып алынган, анда билим алган 2-5 классынын окуучуларына мобилдүү шаарчаны колдонуу менен жол кыймылынын эрежелери окутулуп жатат.
Рахмат Нуржан, эми уктуруубузда Азаттыкты арай көз чарай талкуусу улансын. Анда жогоруда айткандай төрага шайлоо маселесин создугуп жатканы тууралуу сөз болот. Төрага орун талашта аймактык кландык кызыкчылыктар үстөмдүк кылып жатабы? Деги эле парламент жетекчисине кандай адам шайланышы керек жана башка ушундай суроолорго жоопту бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздө аласыздар. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Абдыбахап Нурбаев жана легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Тынычбек Табылдиев катышмакчы. Абдыбахап мырза, мына жогорку кеңеш бир жумадан бери төрагасы жок иштеп атат, анын мына төраганы шайланбай создугуп жатышына эмне себеп болот?
Биринчиден төрагасы жок иштеп атат деген туура эмес. Ал жерде төраганын орун басары бар, ошол милдетин аткарып атат. Жогорку кеңеш мурун кандай иштесе ошондой эле ишин улантып атат. Экинчиден анан бул чогулуп атат дейт. Бирок мунун да жакшы жагы бар, ошол чыккан кандидаттарды коомчулук баары билип, алар жөнүндө маалыматты чыгарып, кеңири талкуу болуп анан шайлап алган. Бул туура эле го менимче. Анан буга шашылышын кереги жок да андай элечи.
А эмне үчүн анда бул коалициянын талапкерлери буну бири бирине жол бошотуп бербейт, тил табыша албай, коалицияда мындай бир биримдик же бир бирдиктүү бир позиция пикир жоктугу десек болобу?
Ошол баягы бизди көпчүлүк коалициянын жетекчиси Чынарак Конуштун бир кандидат чыгарабыз дегени, ал менин оюмча ал ошол коалициянын ичинде бөлүнүп ынтымак кетпесин деген ниетте кылып атат окшойт. Бирок менин негизи өзүмдүн оюм сөзсүз атаандаштык болуш керек. Альтернатива болуш керек дагы, анан ошолордун ичинен тандап алыш керек. Анткени атаандаштык болбосо сапат болбойт да. Анан ошо ар канча кандидат чыкса, ар биринин өзүнүн оюн угуп, жогорку кеңештин иштей турган кандай пландары бар, кандай максаты бар угуп туруп, анан шайлап алган туура болот.
Тынышбек мырза, мына өзүңүз бул процессти байкап, баам салып, анализ кылып атсаңыз керек. Мына биздин сырттан байкап атканда бул төраганын тагдырын көпчүлүк коалиция чечип аткандай болуп элес калтырып атат да. Деги мыйзам боюнча кандай, ким шайлаш керек эле, ким аны көрсөтүш керек эле, башка оппозициядагы фракциялар көрсөтө албайбы? Ушул жагын сиз кандай чечмелейсиз?
Эми баягы Катардагы шайлоочу катары айтсам, бул мыйзам бузуу болуп атат түздөн түз. Себеби дегенде жогорку кеңештин иштөө регламенти бул мыйзам. Мыйзамдын деңгээлинде кабыл алынган эреже. Ал жерде ачык эле жазылып атат. Фракциялар анан жеке депутаттар дагы кандидатуралар жылдырса болот.
Өзүн өзү.
Жок, бирөөнү атап. Бирөөнү атаса болот мына кандидатурасын деп. Анан алар каалайбы ошо спикерлик болгону, каалабайбы, ойлорун билингенден жалпы иш пысып түзүлүп, анан кийин жогорку кеңешке алып чыгарылат. Бул жерде эч кандай чектөө болбойт, болбош керек. Жана өкөң сүйлөшүп алгыла деген бул күлкүлүү нерсе. Анан биякта урматтуу депутат айтып атпайбы, эми мындай созуп атканыбыз эл жакшы билсин деп, жетсин деп. Эми Исаев менен Төрөбаевдин саясий тажрыйбасы жөнүндө, басып өткөн жолу жөнүндө, билими, деңгээли, саясий көз караштары жөнүндө аябай айтып берсе, ошону айтса болот эле. Вай, жакшы экөөнүн позициясын эл билип атат деп. Бирде экөө жөнүндө эч нерсе айтылган жок. Кимиң болосуң, кимиң өлөсүң, кимиң каласың, сүйлөшүп алгыла, бөлүшүп келгиле. Андай жок регламентте, экөөң сүйлөшүп алгыла дегенчи. Аны парламентке алып чыгыш керек бул спикер шайлагандачы. Оппозициясы, башкасы анан добушун берет, бербей коебу, аны өзү билет. Ону болсо да алып чыгыш керек ону. Анан ошонун ичинен тандалып, бул жолу тандай албаса дагы жылдырыш керек. Бул регламент түшүнтүп жазылуу өзүлөрү жогорку кеңеште алынган боюнча. Ал эми муну мынтип коалиция, биз чечебиз муну көпчүлүк деген, мен айтып атам, бул законго тескери келет.
Анда биздин радио кугарманыбыз бар. Алло.
Алло, да.
Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып койсоңуз, пикириңизди айтсаңыз.
Мен фамилиям Дүйшеп, ветеранмын. Мына бүгүн сиздердин азыр сөздөрдү угуп отуруп, жалпы эле биздин Кыргызстанда кийинки 20 жылда эң кетирген каталык кадр тандоодогу каталык. кадр тандоодо башаламандык бизде бүгүнкү күндө. Мына карап көрүңүздөрчү, өзүлөрүн жулунуп көрсөтүп аткан адамдардан келечекте бирдеме чыгабы? Бирок ошолорду бизге, буларды биз далилдеп эл үчүн иштейби? Кыргызстанга кандай пайда келет? Кандай иш жазат? Ошону көрүшүбүз керек да. Мына эми мындай экөөнү азыр салыштырып көрөлүк. Маселен айталык, Төрөбаев бир топ жакшылыктарды жасаганын эл билип атат. Мына айталык, МТС уюштурду. Бул деген чоң жетишкендик, элди жаңы жакка өйүндөп атат. Ал эми маселе менин түшүнүгүм боюнча экинчи иш эмне кылды? Мына шайлоодо акча менен сатып алды дагы, анан депутаттардын баарын башына айландырды. Анан өзү болсо бул Кыргызстанга эмне пайда көрсөттү кайсы бир өзүнүн ишинде? Мына мурун болсо ал киши депутат болгон, анан барып туруп губернатор болду. А губернаторлукту эмне жасады? Эгерде эл үчүн иштей турган адам болсо, кичинекей иште дагы элге эмне пайда келганын көрсөтүш керек. Ошондуктан менин оюмча азырынча муну шашпаш керек, бул жогорку кеңештин төрагасын шайлоодо. Элдин баардыгына койгула да уксун.
Рахмат. Абдыкул мырза, мына төраганы көрсөтүүдө, шайлоодо баардык фракциялар бирдей укукка ээ болсо, анда мындай бийликтин партиясы деп аталып келген, анткени өлкөнүн тагдырын да чечип атам деп аткандан кийин социал демократтар партиясы эмне үчүн эмесин көрсөткөн жок, өздөрүнүн талапкерлигинчи?
Эми бул көп эле мамлекеттерде, ошо парламенттик мамлекеттерди карап көрсөк, аларда сөз сүйлөшүлөт да, баягыл премьер министр бир партиядан болгондон кийин спикер башка бирөөнөн болот дегенчи. Ушул негизде ошондой эзипке көрсөткөн жок, анткени социал демократтар партиясынан премьер министр кандидат чыкты, башкалар колдоп берди. Эми бул сүйлөшүүлөрдүн негизинде да, анан азыр эми экинчи ошол Кыргызстан менен өнүгүү ата мекен үч партия бар да, көпчүлүк фракцияда. Ошондо алардын ичинен экөө ошондой каалоо чыгарды да. Мисалы үчүн Кыргызстан өзүнүн лидер фракциясын чыгарды, өнүгүү өзүнүкүн чыгарды. Менимче ата мекенде алар чыкпады, өздөрү каалабады. Ошондо экөөнөн эми бирөөнү тандалып алат да.
Мына бүгүн дагы жабык эшик артында сиздердин жыйналышыңыздар болду да, ошондо эмне болду?
Бүгүн социал демократтарга жыйын болгон жок.
Жок, көпчүлүк коалицияда болдубу бүгүн?
Жок, болгон жок бүгүн.
Бүгүндө ошондой маалыматтар жүрбөй интернетте?
Болгон жок, болот деди, бирок болгон жок. Бүгүн ата мекен гана өзү жыйынын кылып туруп эки кандидатты чыгарышты, Канат Исаев менен Бакыт Төрөбаевди.
Экөө тең бир кандидат эми
эки кандидат чыгарышты.
Бир фракция эки кандидатты чыгарып атат. Тынчбек мырза, мына азыркы жүрүп аткан ошо төрага орунду талашта сиз кандай дейсиз? Мындай бир башка факторлор негизги ролду ойноп кетип атат деген пикирлер айтылып атат да. Бул мамлекеттик кызыкчылык эмес, керек болсо партиялык да кызыкчылык эмес. Бул жерде кландык, аймактык факторлор биринчи орунга чыгып жатат депчи. Сиздин пикириңиз кандай?
Ошо Бакыт мырза, сурооңузга жооп бериш үчүн жанагы телефон чалган аксакалга дагы бир өзүмө оюм айтып коеюн да. Биринчиден биз азыр кантип шайланыш керек процедурасы жөнүндө сөз кылып атабыз да эми үчүн деген. Эми 120 депутатты эл шайлабадыбы, ишеним көрбөсүм. Анан закон ушу жазылган да, ушу 120 өзүнүн ичинен шайлайт деп. То есть элдин мнениясын укканда башка жактан келбейт спикер деген. Анан 120 депутат бири бирин билет да, ичиненчи өзүнүн татыктуусун тандап алыш керек. Бул мыйзам ушуга жол берет да. Анан ошондуктан мен ойлойм, буга чейин билишет бирлерин, бирде туура гана мыйзам жолунда болуш керек да. Эми башка кызыкчылык жөнүндө кандай болушу мүмкүн? Айрым эле адамдар Бишкекте отурган, социалдык сетте отургандар кээде ушинтип пикир түзмөй болуп калышты да. Мунун технологиясын билип калдык баарыбыз, а отуруп 10 кишиге жаздырып, бул тигинде ээ болуп калбайбы, мындай болуп калбайбы, андай эл арасында жок. Элге сен каяктан болсоң дагы спикер, элге туура мыйзам алып берип элдин турмушу жакшы болсо болду. Мен Кыргызстанды көрүп келем. Бул жөн эле ал түштүк алып кетип атабы, түндүк деген, мен дагы бир жолу айтып коеюн, көлтүмөрү да жана эки кандидаттын эле командасынын иши бул. Мен бул жерде эч кандай азыр спикер болгонго эртең башка кызмат гарантия болот дегенге таптакыр ишенбейм. Себеби башка 17-жылы президент башка принципте, башка тартипте шайланат. Ошон үчүн регион болгон механизм жок да, эч ким ойногон жок. Түштүктөр биздикин коюп эле, же түндүктөр дегенчи. Бул жөн эле бир эки үч кишинин эле капризи болуп атат, мен ушундай гана түшүнөм, көрүп туруп атам. Себеби дагы бир айтып коеюн, экөөнү мына азыр айтып атат, ата мекен экөөнү жылдырдыбы деп суроо берип атасыңар.
Ооба,
ата мекен регламент боюнча кылалы деп гана айтты бүгүн. Чыгара бергиле экөө, дагы төртөө чыкса Регламент ушундай. Анан парламентте карайлы деп алар айтып атат. Парламентте добуш берели. Бак Төрөбаев да айтып атат. Регламент боюнча коюп койгулачы список. Анан добуш берсин 120 депутат депчи. Анан ким шайласа ошонусу болот деп атат. Ал мыйзам да айтып атат. А биз айтып атабыз, жоо бир кеңешип сүйлөшкүлөчү, өкөңдөр бурушка барып бөлүшкүлөчү деп атабыз. Ошон үчүн бирде мындан чоң саясат, регион, элди кошуп кереги жок. Бирде баягы жеке адамдардын, бир эки жеке адамдардын өзүнүн бийлигин көрсөтүш үчүн көрсөтүп аткан оюндар болуп атат.
Мен да ойом айтып кетейин, өтө туура мен тынчтык экенин айтканына кошулам. Анткени парламентаризм өткөндөн кийин партиялык тизме болгон деген түндүк түштүк жоюлуп атат да. Муну кайра чыгарбаш керек. Анткени чындап эле ошол кээ бир кандидат өзүнүн бир жакшы идеясы жок болсо ушул нерсени колдонушу мүмкүн. Өзү бир плюс ачко алыш үчүн. А так негизи ал ошол кимиси болсо да ошол партияда түштүк да түндүктө өкүлдөрү бар да. Алар баары тең карайт. Керек болсо түштүктөн болсо ал түндүккө көбүрөөк көңүл бурат, түндүктөн болсо түштүккө көбүрөөк көңүл бура турган системага келип атабыз да. Ошон үчүн бул жерде бул трайбализм жокко менимче.
Демократия деп калдыңыз, демократиялык принциптерде атаандашчылык да. Эми биздин парламенттеги оппозициялык фракциялардан көрсөтүлбөй атат. Алар эмне үчүн үн катпай атат? Сиздерге айтылдыбы мисалы үчүн?
Жок, оппозиция мен да күтүп аттым эле. Булар менимче мен бүгүн дагы сураштырсам булар чыгарганга аракет кылып атыптыр. Менимче чыгарат. Анан менимче булар баары биз өтпөй калабыз деген ниетте, анткени азбыз деген ниетте койбой жатышы мүмкүн. Бирок алардын дагы мүмкүнчүлүгү бар. Комитет карагы чекти, булар кандидатын чыгара алат да. Мүмкүн чыгар. Бирок менин угушумча республика ата журтта өзүнүн кандидатын даярдап атат да.
Төшөкөрсө мына парламенттин төрагасынын орду кандай мисалы үчүнчү? Мунун статусу кандай? Мунун полномочиясы? Анткени мурдагы төрага шайлагандарда мындай тынч эле өтчү эле да. Бул жолкусу эмне үчүн курч коюлуп атат да? Эмне үчүн курч болуп атат бул жолучу? Мунун артында төркүнүн эмне бар?
Мен шайлоочу катары байкап атканда бул жаңы парламент келгенден бери ушундай бир тенденция кетип атат да. Булар өзлөрүн бир эң чоң биз Кыргызстанда бийликтин ээсибиз дегенди далилдейбиз деген менен спикердин дагы ролун мындай чоң көргөзгүсү келип атышат да. А чын алып келгенде өзлөрүнүн регламентте жазылуу. Спикер деген бул ошо парламентте алып барат. Ал эч чечим албайт өзү. Аны 120 депутат алат чечимди, добуш берипчи. Барлык спикер деген аппаратты башкарат. Башкарганда ошо айтты, убагында бүт материал даярдап бериш керек, башка кылыш керек. Дагы бир жолу айтып атам, бул жолу келгенде парламенттин өзүнүн маанисин, өзүнүн бийлигин белгилеп коелу деген аракеттер болуп атат да бул жерде. Анан эми биз мындай кылышыбыз керек да, эл үйүндө отуруп шайлоочу, мен болсо мен укугум бердим да депутаткачы, менин ордума сен барып өкүл болуп маанилүү маселени кол көтөр дедим. Значит, депутат деген кичине ушу жоопкерчиликти ойлоп коюш керек. Мен кыйын эмес, тиги элдин кызы, мен слугасымын. Ушу эл айткан, мындай да эреже менен бир ойнойду. Мына футбол көрүп атканда комментатор айтат, судья бар, биз көрүп нарушение болгонун айтабыз. Туура эмес болду, туурабы?
Ооба.
Мында да биз үйдө көрүп мен айтчумун, спикерди туура эмес мына ойноп атышат. Эгер регламентти мен окуп атам үйдөн, мында сыра жылдырып эле жана Сооронбойду койгондой спикерди онун алып чыгарып коен айтмакпыз. Карачы, ачык. Онун чыкты, 120 татыктуусун тандап алды. Аны талкуулап отурганда эмне? Туурабы, элдин алдына чыгышты. Белгилүү саясатчылар көбү Кыргызстан боюнча. Ошон үчүн муну антип этажга чыгарып, тиги комнатка киргизип, анын кереги жок.
Арай көз чарай талкуусунун экинчи бөлүгү азыр жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин башталат. Азыр саат 8:48 өттү, урматтуу радио көрөрмандар. Азыр ушул учурда Кыргызстанда жана дүйнөдө эмне болуп атканын бир сүйлөм менен айтып өтөлү. Кече кечинде катуу жааган жаандан кийин Ош облусунун Алай, Кара Суу, Ноокат районунда, Баткен облусунда, Жалал Абадтын Аксы, Ала Бука, Сузак райондорунда, Чүй, Ысык Ата жана Москва райондорунда да сел жүрдү. Парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана регламент боюнча комитети бүгүн спикер тандоо маселесин талкуулайт. Эквадордо жер титирөөдөн мерт кеткендер 413 жетти. Порошенко Савченкону бошотууга орус бийлигин чакырды. Орусиянын юстиция министрлигин Крым татарлар мажилисинин ишмердүүлүгүнө тыюу салды. Евробиримдик менен каржылык жардам тууралуу келишимге кол коюлат. Социалдык фонддун жетекчилиги алмашты. Мекеменин жетекчиси болуп Нурдин Ибраев дайындалды. Жоокерлердин укуктары тууралуу иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн чыгарылат. Биздин сайттан ушул жана башка жаңылыктарды окуш үчүн азаттык чекит KG сайтына кириңиз. Ал эми чөнтөк телефон менен азаттык чекит моби дарегин терген ыңгайлуу. Азыр болсо талкуунун экинчи бөлүгү уктурулат. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Жана сиз айтып калдыңыз төраганын орду жөнүндөчү, бул жолкусун өтө кызуу талаш тартышты, мындай талкууну жаратып атканынын бир себеби анткени биздин конституциябыз жазылып калган президенттен кийинки, Авдоев мырза сиз да айттыңыз, экинчи адам деп айттыңыз да. Эгерде мына келе турган жылдагы шайлоону алсак, анда бүгүнкү парламент төрагасы эртеңки президенттикке жакшы жол ачылганга бир шанс келип атат дегендей болуп атат да. Сиздин пикириңиз кандай?
Туура эле, мен кошулам буга. Анткени спикер болгон адам өзүн көбүрөөк элге көрсөтө алат. Ал жерден көбүрөөк көрсөтүп элге, эгер жакшы деңгээли болсо элге ачылып өзүн, ал 2 жыл болобу, 3 жыл болобу, мына президенттикке чейин, 1 жылга чейин эгер ошондой каалоосу болсо президентти коем деген. Ал өзүн көбүрөөк көрсөтүп өзүн деңгээлин көрсө алат да, элде уже ал адам жөнүндө жакшы маалымат болуп калат. Жаңадан чыкканга карагандачы. Бул болот, болгон эле нерсе, бул факт, баары эле ушундай эле.
Мен жеке оюмча мындай да, эгер 2-чи орун болсо, анда 2-чи орунга, 3-чү орунга барган бир тууганына жол бербейт эле да. Экинчиси жакыныраак болмок да биринчи орунгачы. Эми мындай серьезный айта турган болсок, бул парламенттик өлкөдө президент кеткенден кийин бул жанагы парламенттин мааниси чоң. 120 депутат турган ошолор бийликте. А эми спикерине өтөт деген туура да, ал жалгыз, бирок дагы эле чечим албайт. Ал президент муну парламентке өтөт. 120 депутат кийинки президент шайланганга чейин ошолор жүргүзөт. Парламент ишти алып барат. Тышкы саясатын алып барат, ички. То есть бирде бир кишинин жеке мындай ага караганда премьер министр жоопкерчилиги өтө чоң спикерден. Себеби ал керт башы менен экономиканын жүрүшү, башкасы боюнча жооп берет. Себеби чет өлкөнү алып көргүлө.
Бизде мыйзамда ушуну жазылып калган да,
эми мыйзамды жазып алганда аз көрүп атпайбы? Бул мыйзамды, конституцияны кайра тең башка чыгарыш керек. Кандай жазылган билесиң? Окуган эмес биз эч кимибиз. Аны кайраласа болот. Ал эми мындан зыяны жок. Дайыр жолу айтып атам, экинчи боло берсин, но ошо туура түшүнүш керек. Бул 120 депутаттын бийлиги болот ошондо. Парламент башкарат. Себеби хаос болбойт. Президент бир нерсе болуп кетип калса жаратпасын деп парламент башкарат. Өтөт тиги. Бирок ал өзү жеке мынаулардын регламенти өзү чече бербейт. Баары парламент менен кеңешип гана чечет.
Адам өзүн көрсөткөнгө ошол жерде жакшы платформа, жакшы бир аянтча түзүлүп, мисалы үчүн бир жылдан ашык убакыт бар, болушу мүмкүн да, логика бар да, туурабы?
Бар.
Ал мүмкүнчүлүк, ал башка кеп, туура, шансы бар. Мына 120 депутаттын булар публичный саясатчылар да, буларда мүмкүнчүлүк бар. Булар күндө оюн айтса болот эл жөнүндө, өзүн жеткирсе болот элге. А башка адамдардыкы жетпейт да, мисалы үчүн жер жерден. Ошон үчүн шанс бул мына парламент келген депутаткы да чоң, кийинки профессионалдуу бир саясатчы болгонго, туурабы? Ошондой. А тем более спикерки. Бул протокол кабыл алат, чет өлкөнүн адамдары менен жолугушат, ой бөлүшөт, анализдейт. Колунда экөөбүздө жок, Бакыт мырза, бүт статистикалык материалдар болот дүйнөлүксүндөгү. Анан ошо анализ анда туура болот. Информация бүт болгондон кийин бир чечим алганга, туура алганга шанс көбүрөөк болот. Чем информация жок, биз эмоция менен сүйлөгөнгө караганда.
Мына Дүйшөк мырза, сиз легендардуу парламентте депутат болгонсуздар, ал убакта төраганы кантип шайлагансыздар? Альтернатива болгонбу? Процедурасы кандай эле?
Эми ал учурда альтернатива деген сөз жок, бирок жанагындай партийный группа деп биз эми конституцияда жазылуучу да, КПСС деген бул башкаруучу баягы саясий партия деп. Ошон үчүн партийный группа жылдырчы, анан эртеси парламентте колдонучу. Ошон үчүн эч кимде башка бир альтернатива деген сөз да болчу эмес. Эми бул мына легендарный парламент учурда башталган, өзүңөр билесиңер, Жамиям Акималиев депутат Абсомат Масаевичке раматылыкка сунуш кылып, альтернатива менен коелу, президент коюңуз деп. Себеби жогорку кеңеш шайлачы да, башталыш учуру болгон. Мүмкүн ошондо эгер да легендарный парламент аягына чейин турса, мисалы болмок. Альтернатива болгону менен жанагындай да укук тигиндей болуп жылдырып, дагы башка өзүн жылдырган укугу бар. Мына азыркы регламентте да айтып атпайбы? Өзүн жылдырганга бар, бир жеке депутатты жылдырганга бар. Бирок кимди колдойт көпчүлүк? Ошого жараша чечим алынат да. 120 кимди колдосо?
Абдоев мырза, мына азыркы төрага боюнча Кыргызстан жана өнүгүү фракцияларынан талапкерлер кетип атпайбы? Анан кийин булардын ортосундагы жана пикир келишпедиктин өзү мына шайлоонун өзүндө бир ит жыгылыш болуп калышы мүмкүнчүлүгү болуп атат да, окшойт да. Эгерде ошондой болуп калса, анда социал демократтардан талапкер чыгышы мүмкүн да, туурабы?
Мүмкүн. Мен регламент боюнча экөө катышат, мисалы үчүн. Ким эгер 61 добуш алганы төрага болот. Эгер болбой калса, анда көп добуш алганы менен экинчи жол кайра, экинчи турга чыгат да, эгер ошол жерде дагы жарымынан көбүн алса өтөт, болбосо кайтат да, анда башка кандидат каралат да. Мүмкүн, баягы мүмкүн ата мекендер эле чыгышы мүмкүн, социал демократтардын эле чыгышы мүмкүн, эгер эки өтпөй калса.
Көрдүңөрбү бактымды? Эң маанилүү жери, азыр айткандай, экөөнү биринчи турда өтпөй калса, кийин 45 алганын кайра жалгыз коюлат да, бул дагы шанс мына. Анан ошого канча сөйрөт мына, бирөө калганына. 45'i кайра 50 алып кетсе ал өтөт. Бул мына андан ашык болбой, анан ошол өтпөй калса кайра жаңы жылдыруу болот. Бул элге түшүнүктүү, бул эрежени биз мына шайлоочулар билебиз. Ошондой болуп чечип айтабыз, азаматтар бүт регламенттин негизинде жасап атышат.
Эми парламент төрагасы жана экинчи киши деп калдыңыз, бул бир кайсы бир сапаттарга, кайсы бир критерийлер болуш керек го дейм да, ошондой жасаш керекпи? Алло?
Алло?
Оо. Айтыңыз,
айтыңыз. Эле суроолорго бакыт ага.
Айтыңыз, айтыңыз, айтыңыз.
Бишкек шаарынан Алиев төрөкан. Эски жерди шайлап атканда сөзсүз түрдө бүгүнкү күндөгү адамдардын сезимине байланыштуу бул түштүк жакты эске алыш керек, түндүк жакты да эске алып тургандан кийин шайлаш керек. Себеби дегенде мына премьер министр түштүктөн болдубу, эми спикер түндүктөн болуш керек деп эсептеймин мен.
Көрдүңүздөрбү, мына элде окурмандарда ушундай да пикирлер бар да. Мен айтаарым болду, мисалы үчүн бир спикерликти бир даярдыгы бар киши, бир деңгээли бар киши керек го. Мисалы үчүн мыйзамга бир анда критерийлерди бир бөлүп жазыш керектир мүмкүн. Кандай дейсиз, Абдыкап?
Мүмкүн, бирок азыркы мыйзамда андай жок да, фракция кимди көрсөтсө ошол чыга берет азыркы. Эми буну келечекте тажрыйбасын, башкасын эми жазса жакшы болот, туура эле.
Мына мен оюм айтсам жана айтып атпайбы, негизги мыйзам конституцияны. Мына ошону талкуулаган жок да элгеч, баягы 10-жыл алып атканда. Ушуну ошол жака киргизиш керек. Мындай болбойт деп айта албайбыз. Мүмкүн жана Ливияда Каддафи деген парламент жок эле башкарган да. Жана 3 эмелердин башчысын ошолордун өкүнчүлүгүн алып келип. Мүмкүн ошону жазыш керек эле. Эми баланчы орунду тиги түштүк түндүк дебесе дагы ошол 3 бийликтин бутагын бөлүштүргөндө эске алынат. Регионалдык кызыкчылыктар, тең өсүш үчүн, кыргыз элинин биримдиги үчүн дегенди эми үчүн жазып коюш керек. Анан эл да билип калат, биз жазганбыз, ушундай чечим алганбыз. Мейли бул жолу президент тияктан болуптур, эмкиси тияна добуш берели. Мүмкүн ошол ынтымак алып келет.
Реалдуу биздин турмушта ошол нерсе проблема көйгөй турат. Бирок аны биз жок жок деп ойлоп атпайбыз. Мына моундай ачык айтылып аткан пикирлер болуп атпайбы? Демек жок, менин төраганын жеке сапаты жөнүндө деле жазылыш керек го дейм. Анткени бул жерде амбициялар чоң ойноп кетип, элдин кызыкчылыгына бир балтача болуп калган учурлар болушу мүмкүн да.
Мүмкүн, туура, эгер ошол сапаттар кандай баягында адам ошонун деңгээли жөнүндө жазылса, бул кайра жакшы болмок, анткени тандоодо оңойраак болмок да, ошол электен ким өтөт депчи. Жакшы болмок, элесе электен өткөн анан өтүп барат.
Мына көп өлкөлөрдө Улуу Британияда, мына Испанияны башкаларды алсак, ушундай нерсеге кулак кактыга укпай койгондуктан жана сепаратист нерселер пайда болот да. Региондун кызыкчылыгы бул өнүгүш керек, аны эске алышыбыз элге. Ошону туура айкалыштырса борбордук бийлик менен ошондой жакшы кетет. А жана укук берүү деген тең болуш үчүн жана андай да өкүлчүлүк. Биздин элди мына бүгүн көрүп атпайбы, биздин элде канга сиңген регион деген, регион өзүн өзү багып, региондун өзгөчөлүгүн мына ушул бизде Ош область, кийин 6 область кылганда да ушуну эске алып, мына Акаев президент биринчи болгондо легендарный парламентке келгенде аргумент ушу болгон. Илгертеден ата бабабыздан ушундай экономикалык чөлкөмдөр пайда болгон экен, биз ошону эске албасак болбойт экен деп туруп область түзүп таштаган, 7 область. Өнүктүрүшүбүз керек. Анан ошондо Баткен пайда болуп, ошондо Талас области пайда болуп, баягы Эссир учурунда критерий кылбай калкынын саны мынча болуш керек, продукция чыгарган мындай дебей туруп өнүгүш керек деп, анан Баткенге самолет уча баштаган. Мына бүгүнкү күндө бир топ жардам болуп жакшы өнүгүп атат Эссир учурунда караганда Баткен области. То есть мындайды эске алып корректировка кылса болот. Аны эми конституцияга киргизип жазыш керек, эл талкууга коюп. Болбойт деген болбойт. Заман өзгөрөт. 21-нчи кылымда жашап атабыз азыр.
Сизде пикириңиз барбы? Анда урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз парламенттеги төраганын шайлоонун тегерегинде биз кеп кылдык. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты, социал демократтар фракциясынан өкүлү Абдывахап Нурбаев жана легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Тынычбек Табылдыев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун Таласта FM 102.6 жыштыгында Next радиос аркылуу тыңдаңыз. Бизди Next толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 18:30-га чейин жана 21:00-дөн 21:30-га чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Таласта FM 102.6 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Урматтуу радио көрөрмандары, эми биз өзүбүздүн уктуруубузду, таңкы уктуруубузду жыйынтыктайлы. Биздин эфирден жаңырган кабар баяндардын баардыгы биздин сайтка кирип окуңуздар. Дарегибиз www.azattikchekit.kg. Эгерде кол телефон менен келе турган болсоңуздар, Азаттык Чекит мобил дарегин терген өтө ыңгайлуу. Жана ошондой эле бизди Facebookтан издеңиздер, Кыргыз Азаттык Уналгысы деп катталып жазылыңыздар. Жана ошондой эле утур жаңылыктарды жаңылап туруш ал биздин милдет. Кайрадан эфирден угушканча саламатта калыңыздар. Жанада